ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราก็ออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ13นาฬิกานะคะวันนี้พบกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายละของเดือนมีนาคมนะคะ
เผลอแวบเดียวนะคะ
เดี๋ยวอีกไม่ช้าก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วใช่ไหม
คะ
ปีนี้รู้สึกเทศกาลสงกรานต์เนี่ยในทางรัฐบาลเองรู้สึกดูเหมือนจะมีการหยุดชดเชยเพิ่มแจ้งมาแล้ว
นะ
ทางราชการเองเราทราบแล้วล่ะว่าวันที่12เมษายนก็จะเป็นวันหยุดเพิ่มมาอีก1วันสร
ุ
ปท่านผู้ฟังเตรียมแพลนได้เลยว่าจะไปไหนนะคะ12 13 14 15 16เมษายนสำหรับผู้รับราชการเนี่ยก็ได้วันหยุดทั้งหมด5วันนะถ้าใครถนัดอยู่บ้านก็อยู่ไปเลยตอนนี้กรุงเทพก็คงจะไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะกลับบ้าน
ใช่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้อยู่กับครอบครัว หรือว่ากลับไปดูแลทำความสะอาด บ้านปรับปรุงหรือค้นสิ่งของ
ใช่อะไรเหล่านั้นนะ เวลาว่างของพวกเราบางทีก็ไม่ค่อยจะเหลือเลยนะ เพราะว่าทำงานกันมากเหลือเกิน นะคะมันก็มีภารกิจหลายด้านนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงปกติของเรานะคะช่วง แรกเลยก็คือช่วงบอกเรา90 วันนี้นะคะอาจารย์ดร.อรกัญญา
ค่ะ
ยาวฮารีอาจารย์แพมดร.แพมเนี่ยจะคุยท่านผู้ฟังนะเป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยเพราะอาจารย์แพมนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้เดินทางบ่อย
ใช่ค่ะเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นนักเล่าด้วยนะคะ
ใช่เล่าเรื่องเก่งแล้วก็มีความรู้เยอะแล้วก็เรื่องกินเรื่องอยู่อะไรเธอได้หมดทั้งภาษาวัฒนธรรมกินอยู่นะคะได้หมดเลยทีนี้วันนี้อาจารย์คงมาคุยกับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องเบาๆนะคะเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางการกินเป็นเรื่องของอะไรนะ
กาแฟค่ะและอาหาร
ที่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะเป็นเมืองอดีตเมืองหลวงเก่าของเวียดนามนะคะ
รอ
ฟังอาจารย์แพมคุยนะคะว่าเรื่องอาหารเรื่องกาแฟของที่นั่นเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
ยังไม่เคยไปนะเวียดนามซันเคยไปไหม
เคยมีโอกาสได้ไปครั้งนึงค่ะ
ชอบไหมคะประทับใจไหมคะ
ชอบค่ะซันไปเวียดนามกลางนะคะพี่จี
แล้วได้ไปเห็นอะไรเขาบ้าง
ฮอยอันเวดานังค่ะ
เป็นไงคะยังมีความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหม
ชอบเมืองเก่าที่ฮอยอัน
ไปดูเมืองเก่าด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นโรแมนติกหน่อยๆด้วยนะรู้สึกว่าคนไปถ่ายภาพยนตร์หรือละครรักอะไรที่เช่นนะที่นั่นน่ะที่หอยอันนะคะเดี๋ยวพี่ก็อยากไปนะเพราะที่นั่นน่าเที่ยวหลายๆที
่ค่ะ
นะรอโอกาสก่อนช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะช่วงที่2เป็นเรื่องของสาระสุขภาพใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้ตัวดิฉันเองกับอาจารย์พนิพิมพ์นะอาจารย์หลินก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวค่ะคือนอกจากจะเป็นประโยชน์ภายนอกแล้วเนี่ยประโยชน์ภายในของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวก็มีประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะรอติดตามเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะจากภายนอกแล้วก็สู่ภายในนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่3นะคะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์โอ๊ตใช่ไหมคะอาจารย์ชน้อยวสุวัฒน
์ค่ะ
ค่ะ
อาจารย์ชน้อยจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของนิทานเวียดนามค่ะบังเอิญเหลือเกินเป็นความบังเอิญที่ว่าเรื่องของเวียดนามมาเจอกัน2ช่วง
ค่ะ
นะช่วงแรกอาจารย์แพมคุยเสร็จแล้วก็ของอาจารย์ชน้อยจะคุยเรื่องนิทานของเวียดนาม
ใช่
มีการพูดถึงเรื่องของอาหารต่างๆอีกเช่นกัน
ใช่ค่ะ
รวมทั้งยังมีเรื่องของอะไรนะสูตรอาหารนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะอย่างเค้กข้าวเงี้ยของเวียดนามเขาเป็นอย่างไรต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าเค้กข้าวของเวียดนามเป็นอย่างไรนะคะมันมีเค้กข้าวของหลายที่นะเกาหลีก็มีด้วย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะรอติดตาม3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาเล่าตอนต่อนะคะถ้าใครได้ฟังตอนที่แล้วเนี่ยดิฉันเล่าว่าทริปแรกของปีของดิฉันเนี่ยดิฉันไปเที่ยวนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ได้เล่าถึงสถานที่สำคัญนะคะว่าตัวเองได้ไปชมโบสถ์นอตรดามนะคะตรงใจกลางเมืองแล้วก็ไปเที่ยวไปรษณีย์แล้วก็พาทุกท่านเนี่ยไปถนนที่ชื่อว่า Book Store Street นะคะแต่ชื่อภาษาเวียดนามเนี่ยดิฉันจำไม่ได้นะคะว่ามันน่าสนใจมากเป็นถนนที่เป็นตรอกตัดระหว่างถนนใหญ่2ถนนนะคะแล้วก็มีร้านหนังสืออยู่ตลอดเรียกว่าชิดติดกันและในร้านหนังสือเนี่ยก็มีร้านกาแฟแทรกตัวอยู่นะคะซึ่งจากที่ดิฉันสังเกตได้ตัวเองนะคะการดื่มกาแฟเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมค่ะมันเป็นสายเลือดของคนเวียดนามเลยค่ะเพราะว่าร้านกาแฟเยอะจริงๆดิฉันเคยไปยุโรปนะคะยุโรปมาหลายประเทศเหมือนกันนะคะแต่บอกเลยว่าดิฉันว่าเวียดนามมีร้านกาแฟเยอะกว่ายุโรปทีเดียวค่ะมีทุกมุมถนนมีติดกันมีเยอะมากค่ะวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องของกาแฟแล้วก็อาหารเวียดนามต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ไปแบบศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเวียดนามนะคะแต่ไปในฐานะนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะคะนี่ก็คือจะเล่าจากมุมมองของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะเล่าไปในตอนที่แล้วนะคะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากแต่ติดกาแฟสไตล์อิตาเลียนนะคะสายฝรั่งคือลาเต้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบทานแค่ว่ามันมีกาแฟกับนมนะคะคือยังไปไม่ถึงขั้นอเมริกาโน่เนาะคือกาแฟกับน้ำขมอย่างนั้นดิฉันยังไปไม่ถึงนะคะดิฉันยังต้องมีนมนิดนึงแต่ดิฉันจะทานกาแฟหวานไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเมื่อเห็นภาพของกาแฟเวียดนามเนี่ยที่มันต้องมีนมข้นหวานกระตักนึงอยู่ใต้ก้นแก้วเนี่ยดิฉันกลัวบอกตรงๆว่ากลัวไม่กล้าทานนะคะตัวเองก็เลยไม่อยากจะลองแต่ไหนๆไปถึงแล้วนะคะต้องลองซะหน่อยนะคะมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดแล้วอร่อยมากทานเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าติดใจในความเข้มข้นนะคะหวานนะมันไม่ได้หวานขนาดนั้นค่ะเพราะว่ากาแฟของเขาเนี่ยมันเข้มข้นจริงๆกาแฟเวียดนามนะคะจะเป็นลักษณะนะคะคล้ายกับระบบเอสเปรสโซ่แหละแต่ว่ามันเป็นไม่ได้ผ่านเครื่องขนาดใหญ่เห็นไหมคะทุกคนเห็นร้านกาแฟมีเครื่องขนาดใหญ่ที่มีน้ำร้อนเดือดอยู่ในนั้นแล้วกาแฟเอสเปรสโซ่ก็ผ่านน้ำเดือด94องศาแล้วหยดลงมาใช่ไหมคะแต่กาแฟเวียดนามเนี่ยเขาต้มน้ำให้สุกก่อนให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะเอามาเทลงในอุปกรณ์ที่เฉพาะของเขาทุกคนคงเคยเห็นนะคะเหมือนเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะถ้าเทียบแล้วมันก็คล้ายๆกับเอสเปรสโซ่แต่มันไม่ได้มีแมชชีนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเลยนะคะคือเอากาแฟบดมาใส่ในภาชนะเหล็กๆนะคะแล้วก็หรือสแตนเลสนี่แหละแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปแล้วภาชนะนั้นก็มีรูแล้วกาแฟก็หยดลงมาเหมือนก็เป็นเครื่องกรองไปในตัวนะคะแล้วรสชาติกาแฟเนี่ยจะมีความหอมแบบหอมมากจริงๆนะคะหยดลงมาผสมน้ำธรรมดาหรือผสมนมข้นหวานก็แล้วแต่ตามที่จะชอบนะคะก็ทุกร้านกาแฟในเวียดนามจะมีกาแฟเวียดนามไม่ว่าจะเป็นร้านนั้นจะมีกาแฟสไตล์ยุโรปก็จะต้องมีกาแฟสไตล์นี้ค่ะดิฉันติดใจมากนะคะถึงกับซื้อกลับมาทานที่บ้านบอกเลยว่าตั้งแต่กลับมาจากเวียดนามเนี่ยยังไม่ได้เสียเงินให้ร้านกาแฟไหนเลยนะคะเพราะว่าซื้อทำทานเองทุกวันติดจริงๆคราวนี้ยังคิดว่าจะบินกลับไปเพื่อจะไปซื้อกาแฟอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะนอกจากกาแฟแล้วเวียดนามมีอะไรอีกคะที่ควรจะลิ้มลองนะคะมีสิ่งที่ชื่อว่าบั๋นหมี่ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะบั๋นหมี่นะคะน่าจะเป็นการสมมาตรกันระหว่างภาษาเวียดนามกับภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยบั๋นก็มาจากคำว่าบั๋นนะคะ BUN บั๋นภาษาอังกฤษแปลว่าก้อนขนมปังแต่ว่าภาษาเวียดนามเขาสะกดว่า BANH นะคะเขาก็ออกเสียงว่าบั๋นนะไม่ได้ออกเสียงว่าบั๋นเหมือนภาษาอังกฤษบั๋นหมี่คืออะไรมันเป็นแซนด์วิชเวียดนามค่ะซึ่งของแท้เนี่ยนะคะก็มันต้องขายกันข้างถนนค่ะเขาไม่ใช่ของหรูนะคะคนเวียดนามเนี่ยนะคะเป็นคนเอเชียที่มีสไตล์การรับประทานของยุโรปยุโรปเป็นยังไงคะคนไทยทานข้าวใช่ปะคะคนเวียดนามก็ทานข้าวแต่สิ่งที่เขาทานกันแบบว่าเรียกว่าประจำท้องเนี่ยเรียกว่าคิดอะไรสะดวกซื้อก็คือทานบั๋นหมี่คือทานแซนด์วิชค่ะมีความต่างชาติใช่ไหมคะมีความเป็นสากลแล้วมีการทานแซนด์วิชแล้วก็จิบกาแฟอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเอเชียยังไงอะคะวัฒนธรรมต่างชาติทั้งชัดๆเลยนะคะมีความเป็นสากลแต่ว่าแซนด์วิชของเขาเนี่ยเป็นแซนด์วิชที่ใช้ขนมปังที่เรียกว่าบาเก็ตนึกออกไหมคะเป็นขนมปังยาวๆฝรั่งเศสนะคะ แต่บั๋นหมี่ของเวียดนามเนี่ยจะไม่ได้ยาวเหมือนข้างเป็นของฝรั่งเศสแท้เนี่ยจะยาวเป็นฟุตเกินฟุตเลยนะคะแต่บั๋นหมี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแป้งคล้ายๆกันแต่จะอ้วนกลมขนาดประมาณสัก 6-10 นิ้วโดยประมาณแล้วก็กรอบมากถ้าเป็นบาแกตเนี่ยจะแข็งเหนียวของเขาจะค่อนข้างกรอบนะคะคนเวียดนามเนี่ยจะมีรถเข็นค่ะรถเข็นตั้งตามที่ต่างๆหรือเหมือนขายผลไม้ก้องแก๊งของเราเนี่ยค่ะแต่เป็นเข็นขายแซนด์วิชแทนแล้วเห็นได้ทุกมุมถนนจริงๆคนเวียดนามแวะซื้อกันตลอดจริงๆบางคนทานเป็นอาหารเช้าบางคนทานเป็นอาหารกลางวันบางคนทานเป็นอาหารระหว่างมื้อนะคะเรียกว่าเป็นอาหารประจำท้องเลยนะคะมาบรรยายบั๋นหมี่กันหน่อยดีกว่าเป็นขนมปังที่พอเราสั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะคนขายในรถเข็นเนี่ยเขาจะมีกระทะตั้งเตาแก๊สอยู่นะคะเขาจะทอดไข่ดาวทันทีแต่เป็นไข่ดาวสไตล์ที่เอาไข่แดงกับไข่ขาวมายีปนกันนะคะแต่ไม่ใช่ไข่เจียวนะแต่ออกมาเป็นไข่ดาวขนมปังเนี่ยเขาจะผ่าครึ่งเหมือนกับทำแซนด์วิชนะคะจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่ส่วนใหญ่จะทาด้วยเนยแล้วก็ตับบดบางๆนะคะไม่ได้ถึงขนาดขมหรืออะไรนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ไส้ที่คุณเลือกถ้าไส้มาตรฐานก็จะเป็นไส้ไข่นะคะเป็นขนมปังเนยตับแล้วก็ไข่ดาวเนี่ยค่ะไข่ดาวแล้วก็จะมีผักนะคะจะเป็นแครอทแตงกวานะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็บีบซอสนะคะหน้าประหลาดใจคือซอสของเขาไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะคะเป็นซอสพริกศรีราชาแล้วก็เป็นซอสสีน้ำตาลซึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกว่าซอสห้อยซินมีลักษณะคล้ายน้ำมันหอยค่ะแต่ให้ความเค็มนะคะบางคนก็ถ้าเป็นบั๋นหมี่ลักษณะพิเศษเนี่ยก็จะใส่แฮมหรือที่นิยมมากกว่าแฮมคือหมูยอค่ะเห็นไหมคะว่ามีความที่เรียกว่าอีสต์มีดเวสต์นะคะคือมีความตะวันออกพบตะวันตกอยู่ในอาหารที่เขารับประทานค่ะกาแฟที่ฉันพูดก็เหมือนกันนะคะกาแฟเนี่ยเราก็รู้เป็นวัฒนธรรมการดื่มของตะวันตกนะคะแต่ว่าสไตล์นมข้นในตะวันตกไม่ทานนะคะก็เป็นสไตล์คือการมิกซ์นะคะมิกซ์แอนด์แมทของคนเวียดนามบั๋นหมี่นี่พบได้ทั่วไปจริงๆสนนราคาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ประมาณ 20-30 บาทนะคะไปจนถึงหลักร้อยกว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าความฮาลูฮาลาของเครื่องของเขานั่นเองนะคะก็พบได้เนี่ยคนทานกันทั่วเลยค่ะทั้งสาวออฟฟิศก็ทานหนุ่มออฟฟิศก็ทานนะคะคนขายของข้างถนนรปภ.ก็ทานนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นบ่อยมากตอนที่ไปเวียดนามนะคะก็คือเป็นเหมือนกับข้าวเกลียบหรือเรียกว่าข้าวเกลียบยวนไหมข้าวเขาเรียกข้าวเกลียบยวนไหมขนมเบื้องยวนขนมเบื้องยวนนะคะขนมเบื้องยวนที่เรารับประทานกันเนี่ยเขาจะทำกันริมถนนเลยค่ะสิ่งที่น่าแปลกประหลาดนะคะก็คือว่าทุกอย่างทำริมถนนค่ะก็คือจะมีแป้งมานะคะแป้งขนมเบื้องยวนในประเทศไทยเนี่ยดิฉันเห็นว่าเหมือนจะเป็นการผสมผสานขนมจากแป้งใช่ไหมคะแต่ของเขาเนี่ยเหมือนจะเอาข้าวเกลียบที่ทำแล้วเนี่ยมาย่างบนกระทะจากนั้นก็เอาเครื่องต่างๆมาโรยและหนึ่งในเครื่องที่ต้องมีคือกุ้งแห้งนะคะก็ทำกันริมถนนเลยค่ะใครอยากจะซื้อก็เรียกแม่ค้าก็หยุดทำเลยนะคะแม่ค้าเวียดนามแทบทุกคนเนี่ยจะต้องพกเก้าอี้พลาสติกค่ะเพราะว่าอาจบางคนไม่ได้พกคนเดียวด้วยนะคะคือให้ตัวเองนั่งทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ลูกค้านั่งทานตรงนั้นด้วยนะคะคำว่าทานอาหารข้างถนนเนี่ยคนไทยเราก็ชินอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คำว่าร้านอาหารข้างถนนของเราเนี่ยเก้าอี้จะมีขนาดสูงนิดนึงความสูงประมาณเท่าเอวเราก็จะนั่งสูงมาจากฟุตบาทหน่อยใช่ไหมคะแต่อาหารข้างถนนของเวียดนามเนี่ยเก้าอี้เตี้ยค่ะเหมือนเก้าอี้ซักผ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าอาหารข้างถนนเนี่ยดิฉันก็คิดว่าอาหารบนถนนเลยดีกว่าคืออีกนิดเดียวก็จะถึงพื้นถนนแล้วนะคะก็นั่งทานกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้อเข่าก็ลำบากนิดนึงในการลุกนั่งนะคะคือแต่เขาก็ทานกันอย่างอร่อยนะคะยิ่งร้านไหนนะคะที่เรียกว่าใกล้ตลาดนะคะมันก็จะแปลว่าคุณจะต้องนั่งใกล้กับพื้นที่มันก็ไม่ได้สะอาดมากเนาะแต่ยิ่งเป็นอย่างนั้นโอ้โหลูกค้ายิ่งแน่นค่ะแล้วอาหารข้างถนนเนี่ยมีหลากหลายนะตั้งแต่ไอ้บั๋นหมี่ที่ดิฉันพูดนะคะไปจนถึงขนมเบื้องยวนนะคะไปจนถึงหอยต่างๆเวียดนามเนี่ยเขาคงจะอยู่ใกล้ทะเลมั้งคะเขามีหอยเยอะมากนะคะหอยเนี่ยเอามาทำสารพัดอย่างหอยมาย่างเนยกระเทียมหอยลวกหอยอะไรเนี่ยโอ้มันน่าทานมากริมถนนนะคะก็ จ้วงกันตรงนั้นเลยนะคะเฝอก็เหมือนกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่เฝอนะคนไทยรู้จักแค่เฝอใช่ไหมคะที่มันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วก็มีเนื้อหรือไก่หรืออะไรที่ลวกมาใช่ไหมคะแต่เขามีหลายอย่างมากค่ะโอ้ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนี่ยอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ขึ้นห้างนะคะเปิด24ชั่วโมงจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวเปิด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ร้านรถเข็นอย่างที่ดิฉันบอกนะคะแล้วก็นั่งเลี่ยไร่ทานก๋วยเตี๋ยวกันติดพื้นเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะบริการต่างๆของเวียดนามเรื่องอาหารเนี่ยยังมีอยู่เยอะค่ะถ้าคุณรู้จักข้าวเขาเรียกว่าขนมเบื้องยวนหรือแม้กระทั่งข้าวเกี๊ยวปากหม้อหรือปอกเปี๊ยะยวนนะคะถ้าเกิดจะทานอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปร้านไหนก็จะมีเนาะคือมันก็มีแหละถ้าเป็นร้านนักท่องเที่ยวนะคะแต่เวียดนามเนี่ยเขาจะเป็นร้านเฉพาะทางถ้าคุณอยากจะทานพวกนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าร้านที่เรียกว่า wrap and roll นะคะ wrap and roll คืออาหารประเภทม้วนแป้งร้านอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีก๋วยเตี๋ยวเฝอมันจะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วมีทุกสิ่งจิงเกอร์เบลให้คุณรับประทานไม่ใช่นะคะถ้าอยากทานเป็นเมนูข้าวนะคะที่เราจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นข้าวเวียดนามจะเป็นข้าวเม็ดยาวเนาะแล้วก็เป็นพวกเนื้อหรือหมูย่างโปะข้าวอ่ะเนี่ยคุณก็ต้องเข้าร้านข้าวก็จะไม่มีก๋วยเตี๋ยวถ้าอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเข้าร้านเฝอก็เฝอประเภทนึงหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูก็อีกแบบนึงถ้าอยากจะทานไอ้ม้วนๆแป้งอย่างนั้นอะก็ต้องเข้าร้านม้วนแป้งเขาจะแยกเฉพาะทางจริงนะคะไม่ได้เป็นลักษณะร้านที่รวมทุกสิ่งอย่างเหมือนกับประเทศไทยว่าเข้าร้านอาหารหนึ่งแล้วมีทุกอย่างมีทั้งเมนูข้าวเมนูแป้งเมนูเส้นจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นลักษณะนั้นจะเป็นลักษณะของร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเป็นร้านอาหารของโลเคอลจริงๆเนี่ยจะต้องแยกประเภทนะคะแล้วของเด็ดมันก็อยู่ตรงนั้นละค่ะเล่าพอหอมปากหอมคอหลายคนคงอยากจะไปเวียดนามแล้วนะคะก็ลองดูค่ะประเทศเพื่อนบ้านบินไปแค่1ชั่วโมง45นาทีค่าตั๋วเครื่องบินไม่แพงเลยบอกเลยนะคะค่าของชีพถูกมากแต่คุณจะได้พกเงินเป็นล้านๆนะคะก็เชิญชวนให้เที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศนะคะยังไงก็หาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองมองดูว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างกับตัวเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่มาบอกแล้ว90ให้ฟังค่ะก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวารายตี้ช่วงสาระสุขภาพพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกริตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สว
ั
สดีท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
วันนี้เราก็ยังมาคุยกันต่อใช่ไหมคะในเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว
ใช่ค่ะ
คงต้องเท้าความหลังนิดนึงละมั้งหลิน
ใช่เพราะมัน1เดือนแล้วนะว่าค่ะที่เดือน
ทิ้งกันไว้นานมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะคือเราก็พูดกันถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะว่ามันมีทั้งดีต่อทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวที่เกี่ยวกับทั้งด้านภายนอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียกเรื่องเกี่ยวกับความงา
ม
ใช่ไหมคะ
เร
ื่
องของการดูแลสุขภาพความงามต่างๆนะเช่นเอามาใช้ในเรื่องของการหมักผมเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะว่าในท้องตลาดเองเนี่ยก็มีการทำค้นคว้าเรื่องของแชมพูที่ทำจากมะพร้าวนะแล้วก็มีสบู่
เนี่ย
สบู่ถูตัวเนี่ยก็มีนะจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสกัดเย็นเหมือนกันนะฮะอาบแล้วผิวพรรณก็จะนุ่มนวลชุ่มชื้นน
ะ
แล้วก็ยังมีเรื่องของเอามาทำเป็นน้ำมันนวดสปาก็ได้หลินนะผสมน้ำมันหอมระเหยเข้าไปนะคะทำเป็นลิปบาล์มน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะหลายท่านอาจจะเคยลองใช้บำรุงเล็บนะพี่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือเอามาทาที่รอบไม่ค่ะพี่เอามาทามือเนี่ยฝ่ามือเท้าแขนขาเนี่ย มันช่วยคงความชุ่มชื้นเอาไว
้
ที่ผิวเราเนี่ย
นะ
ช่วยได้เยอะนะช่วยในเรื่องของชะลอในเรื่องของทำให้มันผิวตึงไม่เหี่ยวย่นอะไรพวกนี
้
ก็คือทาที่เล็บที่จมูกเล็บอันนี้ช่วยได้จริง
ๆ
นะคะส่วนบางคนอาจจะใช้ถึงใบหน้าด้วยนะคะรอยคล้ำใต้ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยบางคนใช
้ทาผิวหน้า
ใช่แต่บางคนอาจจะทนกลิ่นไม่ไหวนะแต่ถ้าทนไหวก็โอเคนะแต่สำหรับพี่เองเนี่ยทาที่มือมัน พอเช้าขึ้นก็หายไปนะหลินแต่ว่ากลางคืนก
่
อ
นมันซึมใช่ไหมคะ
ใช่กลางคืนก่อนนอนเนี่ยบางทีเรานั่งดูทีวีไปเราก็เอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอ่
ะ
ทาแล้วพอหลับไปเช้าขึ้นมากลิ่นก็หายหมดอ่ะนะคะก็คือหลับไป
ก็ซึมลงผิวไป
บำรุงผิวบำรุงเส้นผมนี่ก็ดี
ค่ะ
เพราะว่า
ผม
เห็นหลายท่านนะอย่างพี่สาวพี่นี่ผมดำคลับมากเลยเขาใช้น้ำมันมะพร้าวนี่แหละบำรุงเส้นผมแล้วผมไม่เคยหงอกขาวนั่นแหละผมยังดำอยู่เสมอเลยนะก็เลยถามเคล็ดลับเขาบอกเขาใช้อันเนี้ยมาตั้งแต่สาวๆก็คือชโลมด้วยน้ำมันมะพร้าวหมักไว้นะคะแล้วก็สระออก
ทีละครั้งได้ไหมคะ
คงได้นะมากกว่านั้นก็น่าจะได้อยู
่
แล้วก็สระออกนะผมเขาดำเป็นขนกระน้ำเลย
โอ้ดีจังเลยค่ะ
ผมไม่เคยเสียเลยแล้วผมเข้มสีเข้มนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็อาจจะมีนะบางคนใช้เป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์นะเหมือนกับเคลนเซอร์หร
ือ
มันจะมีน้ำมันหลายประเภทนะบางทีน้ำมันลำข้าวก็ใช้ได้นะคะบางที่เขาใช้น้ำมันลำข้าวแต่บางคนเขาอาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวเช็ดออก
ค่ะ
นะคะเช็ดพวกเครื่องสำอาง
แล้วก็ค่อยไปล้างหน้า
พี่เคยได้ยินว่าคนหลายชาติเนี่ยเวลาที่เขาอาบแดดแล้วบางทีเขาเกิดเป็นแบบซันทำสีโดนแดดเผาอะค่ะเผาผิวแล้วผิวไหม้ใช่ไหมผิวเป็นรอยไหม้เนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวนี่ก็ช่วยได้นะ
มัน
ได้ทั้งช่วยรักษาผิวแล้วก็ช่วยดูแลผิวพรรณน่
ะ
ก็คือไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเนื้อที่มันโดนแดดเผาอ่ะนั่นแหละผิว
ที่มันเบิร์นแดงๆดำๆจะตกสะเก็ดอะไร
ใช่ที่เขาเรียกว่าเป็นเบิร์นน่ะเป็นเบิร์นนั่นแหละถ้าอันนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าบางทีก็มีพวกอะไรล่ะพวกน้ำร้อนลวกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแผลใกล้ๆสะเก็ดจะหลุดเนี่ยก็ทาช่วยได้นะถนอมผิวแล้วก็มันไม่แสบร้อนไง
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องภายนอกทั้งสิ้นเลยนะคะท่านผู้ฟัง
ทีนี้วันนี้เราก็จะมาศึกษาสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวที่มีต่อสุขภาพในลักษณะเมื่อรับประทานหรือว่าเราเนี่ยคือนำเข้าร่างกาย
คือคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ยังไม่ค่อยที่จะเอามารับประทานเนาะแต่สมัยก่อนก็มีนะที่เขาใช้กันนะคะสมัยก่อนนู้นนะคะแล้วก็ต่อมาตอนนี้ก็ความรู้มากขึ้นแล้วก็มาทำแบบสกัดเย็นคนก็หันกลับมาใช้
อ
ีกเริ่มกลับมาใช้อีกนะคะหลายท่านก็อาจจะต้องฟังแล้วก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะเขาสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยในแง่ของภายในเราต้องมาดูคุณค่ากันก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะได้เลยค่ะเรามาดูคุณค่าของน้ำมันมะพร้าวก่อนก็ได้ค่ะมีคุณค่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้มาดูว่าเออมันแล้วเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจริงไหม
เขาก็พูดกันไว้เยอะนะอย่างที่ไปค้นมาจากของสนุก .com เนี่ยก็มีการค้นคว้ากันก็พูดถึงเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยช่วยให้หัวใจแข็งแรงป้องกันโรคหัวใจความดันโลหิตแล้วก็โรคเบาหวานโรคมะเร็งนะ
ใช่
แล้วก็เป็นเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะกลัวใช่ไหมว่าน้ำมันเข้าไปในร่างกาย
ใช่แล้วค่ะ
เรา
จะอ้วน
เออแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยพอมาอ่านดูแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณหมอของบาลวีอ่ะคุณหมอบรรจบใช่ไหมคะได้เคยพูดเอาไว้ในนี้จะมีพูดเอาไว้เหมือนกันเรื่องของลักษณะของคนอ้วนที่ทานน้ำมันมะพร้าวคุณหมอบรรจบชุนหะสวัสดิกุลเนี่ยกับดร.ณรงค์โฉมฉลาวเนี่ยเขาพูดเอาไว้เหมือนกันนะว่าการบริโภคน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเนื่องจากมันได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันที่เป็นแคลอรี่ต่ำมันก็เลยมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได
้ค่ะ
นะฮะมันจะช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องไม่กระวนกระวายนะไม่อยากกินของจุบจิบถ้าเกิดเราทานพวกประเภทน้ำมันมะพร้าวเข้าไป
ค
่
ะ
แล้วเขาก็มาเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะว่าระหว่างคนน้ำหนักตัวปกติกับคนอ้วนเนี่ยนะคะปรากฏว่าในคนรูปร่างปกติเนี่ยถ้าดื่มน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยนะอัตราเผาผลาญพลังงานนี่มันเพิ่มขึ้นแค่ 48% นะแต่ก็เยอะ
ค่ะ
แต่พอคนอ้วนเนี่ย
ผ่านเข้าไป
เออมันกลับเผาผลาญมากกว่าเขาบอกว่าคนอ้วนทานเข้าไปเนี่ยมันเผาผลาญเพิ่มขึ้นถึง 65%ก็หมายความว่าในตัวคนอ้วนเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้เผาผลาญได้เร็วขึ้น
ใช่แล้วมากขึ้น
นะ
มากกว่าค่ะ
คือน้ำมันมะพร้าวเป็นตัวเหมือนเป็นตัวกระตุ้นการเผาผลาญของคนอ้วนได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อเสนอแนะว่ามันน่าจะเอามาใช้ในการลดน้ำหนักได้ดีสำหรับคนอ้วนเช่นกันนะคะอันนั้นคือหนึ่งอันที่เห็นแล้วว่าน่าสนใจนะนอกจากนี้เนี่ยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำมันมะพร้าวนี่มันเป็นน้ำมันที่อิ่มตัวมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโดนความร้อนเนี่ยมันจะไม่เกิดออกซิเดชันคือมันไม่มีโอกาสได้เกิดออกซิเดชันขึ้นหรือว่าทำปฏิกิริยาที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันทรานส์แฟตตรงนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่า มันไม่ทำให้เซลล์เสื่อมอ่ะ
ค่ะ
ก็คือ
ม
ันไม่เซลล์ไม่เสื่อม
มันไม่เกิดมันไม่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ
ใช่นะมัน
ก็จะไม่เสื่อม
ใช่นั่นคือคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว
ค่ะ
นั่นอีกอันนึงนะอีกหรือมีข้อเสนออื่นไหมอย่างอื่นที่น่าสนใจ
ก็เขาเรียกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นอาหารให้แก่เซลล์ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน
ข้อนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นเบาหวานด้วย
ใช่ค่ะนะซึ่งต่างจากการได้รับสารอาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตโดยน้ำตาลนะคะเข้าร่างกาย
เขาบอกว่ามันมีประโยชน์กับพวกเป็นเบาหวานใช่ไหม
ใช
่แล้วก็กลุ่มโรคสมองเสื่อมพวกพาร์กินสันพวกลมชักพวกอัมพาตนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคืออาจจะต้องงดก็คือพวกแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะทานน้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารเสริมได
้
ค่ะ
คือแป้งกับน้ำตาลมันอันตรายต่อการที่จะเป็นเบาหวานอะไรเหล่านี้ใช่ไหม
ค่ะ
แต่ว่าตัวน้ำมันมะพร้าวมันไม่มีผลมันไม่มีผลก็คือมันช่วยให้เป็นอาหารแก่เซลล์ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นอาหารแก่เซลล์ได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของการกระตุ้นต่อมไทรอยนะเขาบอกว่ามันช่วยให้ต่อมไทรอยเนี่ย
ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะทำให้เพิ่มอัตราเผาผลาญของร่างกายด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาศึกษามานะคะและรวมไปถึงเรื่องของระบบขับถ่ายก็จะดีไปด้วยนะ
ใช่ระบบขับถ่าย
ก็มีหลายคนนะคะที่เขาเริ่มทานน้ำมันมะพร้าวแล้วเขามีปัญหาว่าถ่ายจุดๆเลยเพราะว่าช่วงแรกร่างกายเขายังปรับตัวไม่ได้อันนี้เขาบอกว่าคนที่เริ่มรับประทานเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งไปโหมทานเยอะนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีอาการคล้ายท้องเสีย
ใช่คือเนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวอะค่ะมีกรดไขมันอิ่มตัวสายปานกลางซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวสายปานกลางเนี่ยจะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมือนกับว่าทานแล้วท้องเสียแบบนี้
ใช่ใช่อย่าเพิ่งทานเยอะ
ค่ะอย่าเพิ่งทาน
นะคะทีนี้เรามาพูดถึงว่าถ้าเราจะบริโภคจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องที่จะให้พี่ตักเป็นช้อนๆแล้วทานพี่เองก็คงจะไม่
หลินก็เคยทานนะพี่จิ๊บมันเลี่ยนมากเลยค่ะ
มัน
ทาน
ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะสำหรับบางคนนะ
ค
่
ะ
แต่ว่าเขาก็มีข้อเสนอแนะนะท่านผู้ฟังว่าให้ลองทำดูก็คือเอามาทำอาหารบริโภคทำอาหารบริโภคแล้วเขาบอกว่าอาหารที่เหมาะที่สุดที่จะมาทำได้ก็คงจะเป็นเมนูไข่อ่ะเมนูไข่ทั้งหลาย
ไข่เจียวพร้อมไข่
ไข่ดาวก็ได้ไข่ดาวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวหรือไข่เจียวบนน้ำมันมะพร้าวหรือไข่กวนนะคะถ้าเป็นพี่คงเอามาทำขนมบ้าบิ่นทานนะเพราะพี่คิดว่ามันคงหอมดีแต่ว่าคนก็จะกลัวอีกว่าน้ำตาลเพิ่มเข้าไป
น้ำตาลนะคะ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทานได้ก็อาจจะเป็นพวกเมนูไข่นี่น่าจะได้อยู่นะ
ลองทานดูจากน้อยๆก่อนนะคะ
จากน้อยๆก่อนแล้วลองสังเกตตัวเองนะคะอาจจะเริ่มรู้สึกอิ่มแล้วก็เรียกว่าอะไรนะไม่ทานจุบจิบอ่ะนะ
ค่ะ
ก็คงจะได้อยู่ต้องอาจจะลองไปค้นเพิ่มเติมอ่ะนะว่าสิ่งที่เขาจะเอามาทำได้เป็นอาหารมีอะไรบ้าง
มีอะไรบ้างที่จะเหมาะ
ทีนี้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาเหมาะก็คือเอาไปทำเมนูเป็นพวกของหวานอ่ะเป็นขนมอ่ะขนมไทยๆกวนใส่น้ำมันมะพร้าวบางอย่างมันก็เหมาะนะฮะ
เพราะมันมีบางอย่างคือเขาต้องการกลิ่นมะพร้าวอยู่แล้วแล้วก็ใส่ได้นะ
ในสมัยก่อนพี่เคยทานพวกไอ้นี่ก็อย่างนึงที่หลินชอบทานจำได้ไหมที
่
ทำในกระทะเทฟลอนเขาเรียกว่าทองม้วนสด
อ๋อทองม้วนสด
สูตรทองม้วนสดเนี่ยใส่น้ำมันมะพร้าวด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้มันกลมกลืนเข้ากันดีกับมะพร้าวอ่อนที่อยู่ในทองม้วนสด
ใช่ทานแล้วก็จะหอมมะพร้าวไปเลย
อันนั้นมันเป็นความหอมหวานแบบขนมไทยๆ
ใช่แต่ก็อย่างที่พี่จีว่ามันจะมาพร้อมแป้งและน้ำตาลนะคะ
ใช่อันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็เลยกังวลไงว่าเราจะกินแป้งไปพร้อมกับน้ำตาลแล้วก็น้ำมันมะพร้าวมันก็จะทำให้เราอ้วนท่านผู้ฟังก็อาจจะลองพิจารณาไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะและอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนถึงกันนั้นก็ตามก็คงจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะในเรื่องของเมนูอาหารที่เหมาะแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะหลักๆที่เห็นได้ชัดก็คือประโยชน์ภายนอกที่เราเห็นนะ
ใช
่ส่วนประโยชน์ภายในก็
แล้วแต่ว่าร่างกายเราด้วยนะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าทานแล้วถ่ายท้องก็ไม่ควรทานเนี่ย
ก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมก็แล้วกัน
ใช่ค่ะ
วันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังนะคะกับเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะทั้งที่เป็นภายนอกและภายในนะคะให้นำไว้พิจารณาดูนะ
คะ
เป็นทางเลือกใหม่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผ่านมาในช่วงที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของนิทานทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามมาโดยตลอดก็คงจะนึกออกว่าเรื่องสุดท้ายที่เล่าก็จะเป็นนิทานจากประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเค้กข้าวนะคะThe Story of the Rice Cake สำหรับท่านผู้ฟังใหม่นะคะจะเกริ่นนิดนึงว่านิทานนะคะจากประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นเรื่องที่3ละที่เราเล่านะคะตอนแรกนิทานอาเซียนเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของกานะกาทำไมกาถึงมีสีดำเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องประวัติของเกาะแห่งหนึ่งในสิงคโปร์นะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินเราสามารถเรียนรู้ทั้งศัพท์นะคะแล้วก็วรรณธรรมที่แทรกอยู่นะคะในเรื่องเล่าของนิทานเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ทั้งประโยชน์นะคะในแง่ของภาษาและวรรณธรรมไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะจะขอย้อนเรื่องต้นเรื่องนิดนึงนะคะอย่างเร็วแล้วก็จะไปต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของจักรพรรดิพระองค์หนึ่งนะคะซึ่งท่านมีลูกหลายคนนะคะลูกชายหลายคนแล้วท่านก็ลูกชายก็เก่งกันคนละแบบนะคะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่แปลกนะก็คือลูกชายคนเล็กที่ไปอยู่ในฟาร์มค่ะแล้วก็อาศัยใช้ชีวิตอย่างสมถะจนวันหนึ่งพระบิดาก็อยากจะมอบราชบัลลังก์นะคะแต่มีให้กับลูกๆแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องลูกๆจะต้องหาอาหารที่พิเศษแล้วก็แปลกประหลาดที่สุดมาให้ทานนะถึงจะได้เป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปเรื่องก็ดำเนินมาถึงตรงที่ว่าพวกลูกก็ออกไปหานะคะสิ่งที่เรียกว่าเลิศสุดๆละนะคะบางคนก็ออกไปในป่านะคะไปหาปลาหานกหาสัตว์แปลกๆมาทำอาหารและบางคนก็ไปทางทะเลนะคะไปทางน้ำไปจับปลาไปจับล็อบสเตอร์นะคะและก็ซีฟู้ดอื่นๆมาก็จบลงแค่นี้นะคะทีนี้ก็จะมาเล่ากันต่อนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น The great waves and the strong winds did not stop them in their search ไม่ว่าจะเป็น great waves สังเกตนะคะ great แปลว่าใหญ่นะคะคลื่นใหญ่ไม่ใช่ big waves นะคะ great waves นะคะคลื่นที่ใหญ่และก็ strong wind นะใช้คำว่า strong ใช่ไหมคะลมใช้คำว่า strong ไม่ได้ใช้คำว่า hard ใช่ไหมคะบางทีเราไม่แปลนะภาษาอังกฤษเราไม่แปลตรงให้ใช้คำที่มันเป็นคู่ของมันนะคะ strong wind ทั้งคลื่นใหญ่และลมแรงก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาในการค้นหาพวกเขาก็คือลูกๆของจักรพรรดินะคะ they wished to bring back the best and most delicious food for their father the emperor since they all wanted to be the next emperor ทุกคนก็ปรารถนาว่าจะเอานะคะสิ่งที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดมาให้ท่านพ่อนะฮะท่านพระบิดาเนื่องจากทุกคนก็อยากจะเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไป In his search Thiet Lui went back to the countryside around his farm Thiet Lui นี่ก็คือลูกคนเล็กนะคะลูกคนเล็กที่สุดที่ว่าไปทำเกษตรกรรมค่ะนะอยู่ในฟาร์มเขาก็มองหา He saw the rice in his paddiesWas ripe and ready to be harvested. เขาก็เห็นว่าข้าวในท้องนาของเขาเนี่ยสุก ripe R-I-P-E ripe นะคะและก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว harvest นะคะอันนี้สำหรับน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะสนใจศัพท์นะคะเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะคะ harvest S-A-R-V-E-S-T.อาจจะจำพ้องกับคำว่าฮาวาดก็ได้นะคะฮาวาดใครๆก็ต้องรู้จักใช่ไหมคะทีนี้ harvest แปลว่าเพาะปลูก harvest harvard ก็ท่องไปอย่างนี้ค่ะวันละ10รอบนะเดี๋ยวก็จำได้นะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงนิทานเรื่องนี้นะคะว่าหลับตาก็จะเห็นนะคะ
ลูกคนเล็กของจักรพรรดิปลูกข้าวอยู่ในท้องนาท้องนานั้นก็คือท้องนาที่สุกนะคะอารามเหลืองไปทั่วหลักการแบบนี้จะทำให้เราจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนรู้เราประทับใจนะคะ Walking past a rice paddy paddy นะคะ paddy ก็คือข้าวเปลือก he picked some golden grains เขาก็เลือกเมล็ดข้าวนะคะที่เมล็ดธัญพืชคือเมล็ดข้าวที่มีสีทองนะคะเหลืองอร่าม he snipped them and he could smell a light but very pleasant aroma oh snip เป็นศัพท์พื้นฐานนะคะที่เกี่ยวกับอาการต่างๆที่เราควรจะต้องรู้ snip ก็คือทำจมูกฟุ้ฟิบนะคะฟุ้ฟิบ sniff snip แล้วก็เขาได้กลิ่นเบาๆนะแต่หอมๆ บางๆหอมๆเป็นกลิ่นหอมๆได้ยินคำว่า aroma นะคะ เราจะนึกถึงอะไรคะนวดแผนโบราณนะคะภาพที่ปรากฏก็คือภาพนวดแผนไทยใช่ไหมคะถ้าเราไปอีกนิดนึง aroma therapy นะบางคนอาจจะออกเสียงที่ไทยว่าเทอราปีนะ aroma therapy ก็คือการใช้กลิ่นในการบำบัดนะคะจริงๆแล้วมาจากคำว่า therapy คือบำบัดนะคราวนี้กลิ่นเมล็ดข้าวสีทองหอมหวนเหลือเกิน he spoke such a fine aroma อุ้ยทำไมมันหอมอย่างนั้นนะคะ I will use this to make my gift for the emperor ฉันจะเอาไอ้นี่แหละนะมาทำเป็นของขวัญให้กับพระบิดา he asked his family to harvest the rice เขาก็เลยขอให้ครอบครัวเนี่ยจัดการเพาะปลูกข้าวให้หน่อยเทียดลุย made the pick grains of rice into the floors เขาก็ทำอะไรคะเอาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บขึ้นมาเนี่ยมาทำเป็นแป้งนะคะที่มีเนื้อบางเบาละเอียด his wife mixed it with water into a soft paste ทำอะไรภรรยานะคะก็สร้างสรรค์ค่ะสร้างสรรค์ก็เอาไปผสมกับน้ำมันกลายมาเป็นแป้งที่แบบนิ่มๆอะค่ะเขาใช้คำว่า paste นะคะ soft paste paste ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนึกถึงคำว่า paste เนี่ยให้นึกถึงคำว่า shrimp paste นะคะ shrimp paste ก็คือน้ำพริกกับน้ำพริกกะปิคือฝรั่งเขาอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะไอ้คำว่า paste เนี่ยเป็นยังไงแต่มันก็คือของวัตถุดิบที่เหลวๆนะคะแล้วก็กวนๆนะคะเอามากวนกันด้วยน้ำซึ่งเขาก็จัดว่ากะปิเนี่ยมีเนื้อแบบนั้นนะคะผสมคล้ายๆกับแป้งผสมน้ำ His children helped by building a fire and wrapping the cakes with leaves ก็มีลูกด้วยใช่ไหมคะลูกของ emperor ก็ช่วยกันสร้างนะช่วยกันก่อไฟนะคะและก็ห่อ wrap นะคะ wrap up wrap เนี่ยห่อเค้กด้วยใบไม้ soon they had finished ไม่นานก็ทำเสร็จ and in front of them there were two kinds of rice cakes โอ้ข้างหน้านั้นก็เป็นเค้กข้าวสองชนิดแปลว่าช่วยกันทำไม่รู้สูตรอะไรนะคะแต่จะห่อด้วยใบไม้นะคะเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใบไม้ชนิดใดนะคะห่อด้วยไม้ One kind of rice cake was round เค้กชนิดหนึ่งก็จะมีลักษณะกลม And the other a kind of rice cake was square shaped ได้คำว่า shape มาเกี่ยว round shape กับ square shaped ก็คือบางเค้กประเภทที่หนึ่งเป็นทรงกลมประเภทที่สองเป็นทรงสี่เหลี่ยมเทียดลุย name the round cakes rice cake bun day นะคะอันนี้เป็นชื่อนะคะอาจจะออกเสียงผิดต้องขออภัยก็เลยตั้งชื่อเค้กกลมๆว่า bun day he named the square shape cake bun chung นะคะ bun chung ถ้าเรามีโอกาสพบเพื่อนชาวเวียดนามนะคะลองพูด bun dayบันชุงแล้วเพื่อนเขาจะอ๋อไหมถ้าเกิดอ๋อก็แสดงว่าเราอาจจะออกเสียงได้ถูกใกล้เคียงมากๆนะคะหรือเขาอาจจะคิดว่าเราหิวนะคะก็ลองทดสอบความสามารถทางภาษาดู the square shaped the square
square-shaped cake was made with rice and green beans, wrapped in leaves.
ไอ้เค้กสี่เหลี่ยมเนี่ยทำจากข้าวแล้วก็ถั่วเขียวห่อในใบไม
้ The whole family was very pleased with the new kind of cakes.
คนทำเองก็ยังดีใจนะคะทั้งครอบครัวเลยรู้สึกดีใจกับเค้กชนิดใหม
่ On the first day of spring, ในวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ All of the emperor's son brought their gifts to him.
วันแรกของฤดูใบไม้ผลิก็พากันมานะคะเอาของขวัญมาให้พระบิดา
One son carried a delicious bowls of steamed fish and mushrooms.
คนที่หนึ่งนะคะเอาอาหารนะคะเป็นปลานึ่งและก็เห็ดมาถวาย
Another son brought a roasted peacock and some lobsters on a large silver platters.
ถ้าโรสต์ดักท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆ นะคะอาจจะคุ้นนะมากว่า roasted โทษค่ะ roasted peacock peacock นี่คือนกยูงนะคะถ้าเป็ดย่างมันก็ปกติแต่ถ้านกยูงย่างนี่มันอาจจะดูพิเศษมากขึ้นไปนะคะแล้วก็มีกุ้งมาด้วยกุ้งยักษ์นะคะ lobster นะเอาใส่จานนะจานเป็นแบนสีเงินนะขนาดใหญ่มาเลย
all the food was well cookedand beautiful to see
อาหารทั้งหมดเนี่ยก็ทำปรุงมาอย่างดีแล้วก็ดูสวยงามด้วย
When it was Tis Louis' turn to present his gifts he carried the ban chung and his wife carried the ban de rice cake to the emperor
ตัวสามีก็เอาเค้กนะแบบที่หนึ่งภรรยาก็ถือเค้กแบบที่สองมาให้จักรพรรดิชม
When the other sons saw such simple gifts, they snickered and looked down upon Tiet Lui.
พอลูกคนอื่นนะคะนะของจักรพรรดิเนี่ยเห็นนะคะของขวัญที่แบบว่าอุตายดูง่ายดูเรียบๆเนี่ยนะก็ดูถูกนะคะเริ่มดูถูกเทียตลุยนะว่า such simple and plain foodนะดูสิคะมีการว่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรยกันว่าง่ายจะตายแล้วก็ดูธรรมดาธรรมดาคำว่า plain นะคะ plain ปกติแบบว่าเรียบนะคะเป็น plain บางทีเราก็ใช้ทับศัพท์นะคะผู้หญิงคนนี้ดู plain นะดูธรรมดาธรรมดานะคะ
However after tasting all the food brought to his palace by his sons the emperor decided that the best food was from Tiet Lui.
หลังจากที่ชิมอาหารทั้งหมดนะคะที่เอามาที่พระราชวังโดยลูกชายต่างๆเนี่ยนะคะองค์ต่างๆเนี่ยจักรพรรดิก็ตัดสินว่าอาหารที่ดีที่สุดมาจากเทียตลุยลูกชายคนเล็ก
The Emperor said these simple rice cakes are the purest best tasting food and they are the basic food of our land rice
ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นไอ้เค้กข้าวที่หน้าตาธรรมดาเนี่ยมันดูบริสุทธิ์แล้วก็มีรสชาติที่ดีที่สุดนะคะแล้วที่แน่ๆที่สำคัญมันเป็นเบสิกฟู้ดก็หมายถึงอาหารพื้นฐานของอาวเวแลนด์ของประเทศของเรานะคะของประเทศไทยแล้วก็ทานข้าวนะคะแต่เราไม่มีเค้กข้าวถามว่าเค้กข้าวหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ก็คงต้องไปหาสูตรนะคะเพราะว่าในนิทานเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้บอกสูตรลับอะไรแต่บอกว่าเป็นข้าวผสมกับน้ำนะคะข้าวผสมกับน้ำข้าวก็คงจะบดซะก่อนนะคะเอามาโม่ก่อนนะคะ
The emperor felt that the rice cakes had deep meaning for his people and kingdom
ท่านจักรพรรดิเนี่ยนะคะน่าจะต้องเป็นคนที่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยนะคะท่านรู้สึกว่าข้าวเค้กข้าวเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับประชาชนและอาณาจักรของพระองค์นะทำไมล่ะคะเพราะว่าถ้าประชากรเราทั้งประเทศนะคะทานข้าวเป็นหลักเราไม่ได้ทานขนมปังจริงๆขนมปังก็มาจากธัญพืชนะคะแต่มีการแปรรูปไปแล้วแต่ของเราเนี่ยชาวอาเซียนนะคะ
จะทานข้าวเป็นหลักค่ะทางขนมปังก็จะเป็นอาหารพื้นฐานของชาวยุโรปใช่ไหมคะทางฝั่งยุโรปนะคะเป็นหลัก That day the emperor gave up the throne and Thiết Lũy became the new emperor คำว่า gave up the throne ก็คือสละราชบัลลังก์จริงๆแล้วคำว่า give up นะคะ give up gave up เนี่ยมันแปลว่ายอมแพ้นะคะแต่ในกรณีนี้แต่หมายว่าสละบัลลังก์แล้วก็ลูกชายก็เลยกลายเป็น Emperor จักรพรรดิแทน The other princes were surprised แน่ละสิคะก็ต้องประหลาดใจลูกชายอื่นๆนะคะ But they bow and show respect and honor the new Emperor Thiết Lũy ยังไงก็ตามนะคะก็มีมารยาทดีก็โค้งนะคะแล้วก็ show respect ก็คือแสดงความเคารพและให้เกียรตินะคะ Emperor องค์ใหม่ฟังดูแล้วนะคะก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าความหมายอันลึกซึ้งนะคะอันนี้ทำให้เรานึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทำอะไรท่านก็จะมีนัยยะมีความหมายหรือที่ซ่อนอยู่นะคะเอาง่ายๆนะคะอย่างชื่อโครงการต่างๆของพระองค์นะคะก็จะมีชื่อที่ดูขำๆนะคะช่างหัวมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเราอาจจะคิดว่าแบบว่าช่างมันเถอะนะคะแต่จริงแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่มันมีที่มาที่ไปนะคะอันนี้ก็คือมี deep meaning นะคะว่าทำไมท่านถึงตั้งโครงการและมีชื่อที่ดูมี2ความหมายอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้จบนิทานเรื่องที่3นะคะเป็นนิทานจากประเทศอาเซียนใน1เซตเนี่ยจริงๆได้ทำไว้ถึง10เรื่องนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็อยากจะให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงนิทานของประเทศไทยเราจริงๆผลิตไว้ถึง3เซตนะคะก็ลองดูว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากนิทานที่เหลือทั้งหมดนะคะจะพยายามมาค่อยๆทยอยเล่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ